Gonzalo Higuaín til Chelsea, Coutinho til Manchester United. Við ræðum janúar gluggann og allt það sem að gera stöðu þetta hér á Íslandi nógum að vera í boltanum og þetta eru vikulokin hjá Dr. Football. Heldur betur nógum að vera í boltanum Dóttarfútból að sjálfsögðu bóði Coolbet strákar eða fara að setja eitthvað pening á handboltanum helgina?
Ég held ég einbýtum með bara enska boltanum, það maður heima á öllu og maður vill ávasta pundið sitt vel í janúar
Já
30 mánuður, þannig að fínt að breyta dollara í tvo
Ég setja ekkert á handboltanum nema bara að fá approval frá King Mike Hann Já. Er að nútið sem sendi herra okkar til að vita hvað maður á að gera
Mikael Nikolásson er staddur í München Kannski að maður ringi hann, ja, gera það á mánudaginn Coolbet, hafið þið verið með í snjóboltanum?
Nei,
ég búin að taka tvo snjóbolta og skýta í bæði skýttinun Maður gefst ekki
duð Skemmtilegt
Það geggjað
Ég tapa öllu mínum penningum hann ég einhver lélegasti bettari landsins
Og líka lélegur í fantasy?
Ömulur Það bara ég
Hver er fyrirliðið það eru melgina?
Hann góður í rúminu
Á reyndar, það frópa
bóndu Hver er fyrirliðið? Hazard, held ég
Hazard, já Það skemmtilegt að hljá þér Hazard á heimavelli á móti Newcastle Við erum í bóði Ísland Ísland komið svona í collab með Netto
Já, ég var nú bara komin á Ísland fyrir kort þeirri síðan Skelti mér í glæsibæin Pepsi Max á 99 krónur, hálfu lítið, þetta bara djók
Þetta náttúrulega bara eitt rísa djók Og svo það náttúrulega Víking Víking léttur Þannig að léttur hann, Það ekkert á kolvetnum mjög nátt.
Ég í kötti, ég ætla að drekka hann helgina
Já Þú getur náttúrulega bara verið með hann í æð og það sé ekki högg á vatni
Já, ég verið gildum um helgina
Æ, gildur, já, sem við vil ekki taka neins eins og það bara í góðu lagi Svo það þetta Samsung tækin Ég ætla að fara að velja núna fljótlega Dr. Football Samsung sjónvarpi þannig að menn geti svona gengið inn í Ormsson og valið besta, þú veist, fótboltatækið skiptir eitthvað annað máli að horfa er ekki allt annað eins
Nei, ég vaknaði til lífsins seint á síðasta ára og fjökk með Samsung þetta bara breytt lífinu
Já, ekki? Já, en ég segi að þú veist þetta bara snýst bara hvernig að horfa fótbolta í sjónvarpinu
Já, það eina sem ég horfa
Ég horfa ekki annað
Nei
Við kláum kannski
Það Þá bara, já Herði, en hérna Geir versus Guðni, vorum að ræða þetta daginn og hérna, eitthvað nýtt í þessu ég ætla að fara, þarf að fara að fá Geir hérna í næstu viku ég ætla að fá hann á þriðjudag að miðvikudag að hans að ræða hans stefnumál hann talar um að breyta fótbolta, hver hann að fara að breyta? Veitir það?
Ekki hugmyndi, ég búin að hafa 25 ár til að breyta og bæta umgjörir og allt annað, ég bara, úst, ég skildi ekki Mér finnst að vera svolítið að sigla í strand
Já, það
bara 100%
Hann reyndi að komast inn í Kópavoginn Bæjamálin
Höfnum hún þar, skiljanlega kannski
En þetta framboðið náttúrulega komið Hann pottitt búin að tala við einhver Hún vítt að einhver leti út í þetta Hann telur sig að möguleika á að vinna
Já.
Og það hlýtur bara Eina sem eftir að greina úr því sem hann segir að Hann ætlar að reyna að sækja atkvæði sín í Efstu deildirnar Deildirnar sem að byggja meiri pening
Segjum sem svo að hann hérna, nái kannski 70% af efstu deildunum dugar það? Það eru náttúrulega fleiri atkvæði
En eru allar neðri deildunar með hérna, með Guðna?
Nei, það ég veit það ekki
Nei, ég ekki vissið það
Nei, en bara úst, ef þetta keppi keppli hans og hérna, hann sé einhver hérna, eitthvað útspil frá hérna, ETF þá úst, hvort að hann haldi það muni duga að hafa þá í sínu hotni en ég held að eins og staðan í dag þá hugsa ég að Guðni sé tölvist sigurstrangleri
Já
En þá opið náttúrulega fyrir frambúð Þannig að en ég
Já, þetta þriði aðlingjönd
Nei, ég held að
það væri kom Tvó stórnöf til að einhver kom inn svona bara úr einhverju átt
Sko, náttúrulega, það ekkit þú veist, það ekkit að deila um það að gerði mjög margt
Útloka Jónas Ímir komið með comeback
Já, en við hérna það ekkit að hérna, horfa fram hjá því að Geir hefur gert margt gott fyrir fótboltann á Íslandi
Fullt
Já,
mjög gott bara
Svo, sko, þessi viðskilnaði Lars Lagerbäck var landsliðið á sínum tíma Náttúrulega, þú ert búin að vera eins og grár köttur að núna í landsliðinu, Höddi og þekkir þetta alveg inn og út og ert minn besti maður í landsmálum Ég meina, var vesinn og geir í þessum ferðum?
Já, ég held að vera kannski meira verið áður en að Lagerbäck tók við því að hann svona fljótlega áttaði sér á því hvað klukkan sló og fór að setja einhver bóð og bönna það að menn væru að skála
En Lars kvartaði sig eitthvað
Já, það gerðist eitthvað þannig í fyrsta kvöldi í Frakklandi þar sem að menn viltust að fara aðeins fram úr sig því að ég sé marga þunna menn á lífsleginn en fá að ég að þunna og svona fósfarsmenn KSI á fyrstu æfingu í annars ískon
hérna, þú veist ég mis bara partur að því að vera formaður á wine og dine og allt svona en þú getur náttúrulega ekki verið kannski í grænlenska pakkanum
Nei, og ekki kannski í kringum lið sko.
Já, en þú veist nú hef ég heyrt einhver að segja um sko, já, ég var náttúrulega að formaður, var hann hætt að drekka veist, er áfengið, er það mikið hafið þið heyrtist það? Hafið þið heyrtist
það? Ég svo sem veit ekki hversu mikið vandamála það það var komið endalist af þessum sögum þegar hann var í sinni tíð sem formaður eitthvað skralli kringu lið og persónulega finnst mér það ekki passa mér breytti mig einhver sé eða hver sem sé fullur en bara staður á stund sko.
Já, menn Guðni var að fá sér vel í tónna þannig að Ísland að spila á EM hérna kvenna í Hollandi það engin að gaspa með það þannig, úst,
er það ekki bara að gera?
Menn verða bara að fá sér og hafa gama lífið til þess sko.
Já, ég hérna ég, en það er eins og það er þið með eitthvað, vitið eitthvað hverju að fara að styðja hvern og svona?
Ég að heyra hérna, milljara manni getur að hlýða enda séu konir í Geirshotnið það þetta rosalega stórt
að Valur séu að fara að styðja Geir Þorsteinsson það ekki sjens Guðni Bergsson
ég með
já,
menn í Insta koppi
ég hef heyrt þetta líka
já, ég ætla að segja ykkur bara eitt það algjört kjaftaði Börkur og Guðni og Jón Gretar haldið þið alveg að Jón Gretar myndi bara mæta með einhvern eitt stykki hníf í baki á Guðna Bergsson
Guð myndi þetta snúa niður endar
En ég meina að Þorgrími þráin sem lítur að tala erindum Guðna þannig
Já, strákar, Guðni Bergsson er bara herra varur Þetta er bara svona eins og ef að Þetta er bara eins og Ryan Giggs var leiðin í frambúð og myndi ekki hérna Manchester United myndi ekki kjósan, sko
En við vitum að fótboltinn getur verið brútal og það er bara what have you done for me lately, sko
En ég ekki allir tilbúin að gefa Guðna aðeins meiri sjens bara, hei, þú veist, gerðu bara aðeins betur næst tvö ár?
Ég hef ekki tekið eftir þessum á maður að segja hörmungum sem að margir eru að tala eins og Geir vill tala að það sé bara allt í bál og brandin og hvað þessi, ég hef ekki tekið eftir því, mér sýnist þetta sigla nokkru lignan sjó
Já, líka ég er maður sem að fylgjast með og bæði á Twitter og annars þar sem menn er að ræða þetta ég sá einhver að statistík varandi auðlýsingatekjur KSI sponsorsamninga það er búið að margfaldast í tíð Guðna
Já.
Það var bara alltaf einhver status quo þegar Geir
varna enda er það best að hafa hann í status quo og hafa hann sem minnstan af því að einhverstaðar, þú veist, peningarnir koma bara alltaf sömu áttinni ef þú sækir meiri peninga frá N1-um þá fær knattspyrnudeild grindaugur minni peninga frá
N1 en hann samt búin að auka þetta
Já, en hvað jákvætt við það? Það er bara verið að taka af aðaldafélögunum
En Guðni kom með á móti, hann hækkaði það sem að Geir 50% af hagnaðinum eftir EM og Guðni hækkaði upp í 75 eftir HM þannig að hann er kannski deilt þessu öðrum vösum
En finnst þér jákvætt? En greiddi
Guðni sér 2 mánuði ekstra fyrir álagið í HM í sumar?
Nei, ekki einn auka mánuð en það er þetta ekkit auka ála á formann að fara að horfa á fótboll
Já, fútbol Geir greiddi sér 2 mánuði okay. eftir EM í Frakklandi
En ég hens vegar ekki vissum að sé eitthvað rosalega jákvætt að hækka þessa styrktarsamninga af því að í raunur kemur þetta alltaf úr sko sömu skál já, já. Veist, er...
En við þurfum alltaf bara að byrja bara að leifa betting og bjóra að sponsa þá fyrst verður þetta alveg cash
Ég sjá bara hvernig Dotto fútbol er að blómstra það er bettið og bjórin sem er allan að reyna að hjálpa okkur og
ég væri sennilega guttinni og þau var ekki hjálpa okkur
Heyrði, hérna já, þetta verður mjög spennandi og
það er mánuður til stefnu
Mikið að steina
Þú kannski spyr Geir en að þú farðið einhvern tímann að spjalla okkur hann vill ekki svara mér
Svara þér, já Ég held að sé bara því að hann lítur á sig sem Dotto Football Exclusive
Ég held að sé sama Þú heitir það sama í símanum hann Geir og heitir í símanum mínum Ekki svara
Þú svarar þetta alltaf
En hvað hérna, er hann ekki svara þér?
Nei, bara örgulega 40 símtöl og 45 SMS og 12 póstur og...
Já
Hvaða netfangar er með? Geir að káu síða ekki?
Ó, jú,
það er þetta glerhart
Sko, hann er náttúrulega heiðusformað Væri ekki hægt að láta á vinna Sko, ég var að heyra frá dönsku manni sem þetta ekki innan Júfa Hann sagði mér að Geir getur, neða, að Guðni getur bara orðið stjarnan í Júfa
Alveg sem þetta er alltaf sér að verða
Já, hann sagði bara við mig, þú veist Þeir sjá bara Guðnaðan í Júfa bara hvernig hann er, lögfræðingur hefur spilað fótbolta, tala geggjað ensku Beidu, Þessi gæði bara made for the big time hann í Júfa, þannig að það getur vel verið að hann veri bara þú veist, farin í hann eftir 2 ár og þá getur Geiri tekið þetta aftur
Í stóru sælana
Já.
Já.
En hérna, það er nú svo sem bara vangaveltur En þið getið alveg ímyndað ykkur fyrir hérna Júfa að sjá þennan gæja að koma inn Herri, hann er búin að spila gameið Premier League,
já, hæsta leveli
Kvölda landsleikjum
Góður að tala bara með svona góða presence Hann bara kemur mjög vel fyrir
Haldið að Guðni sé var að vinna þetta auðvitað
Ég held að eins og staðan í dag, já
Ég held að þetta verið mjög mjög tæft.
Ja, svo verið... held ég að geti líka að fara út í einhvern leðjuslag svona þegar
ég von ekki.
Nei, en ég hrættur það.
Því að allavega þeir sem að þekkja til í kosningamálum segja Geir Sian sé sterkur á landsbyðin og hún er
já,
hún er duglega að mæta.
Hann á Suðurnesin.
Já, og ég meina Rúnar Vífill er búinn að arka Suðurnesin núna að sækja atkvæði og reyna að fara af stað og Geir var bara klókur í starfi. Hann kunni að deila út bitlingunum á réttu staðina til að
Já, svo líka skipti máli að í fyrra neðu síðast þegar þetta var haldið þá var þannig Vestmanni og það, ég held að það verði mæntalega betri mæting þegar þetta núna í Reykjavík og
sérstak
mætingi var
mæting var góð en ég held að hugsa að verði svona 99% mæting núna
og kannski núna mæta kannski réttir einstaklingar frá félögunum
Já,
nei meni þetta bara hefur alltaf verið þannig að þegar það eru kostningar einhver slagur þá betur mætt heldur en að þegar það bara einn í
framboði
Já, það voru tveir í framboði
Síðast,
Já,
er að segja þá þessna var ógislega vel mætt og þetta var í Vestmanni
Þetta var skemmtilegt og ég meina Björn Einarsson mjög frambærilegu maður sem að fekk ekki Já. Hérna kjörgengi þar og hérna ef þið eflust geta staðið sér líka frábærlega sem formaður Strákar, hérna við erum að spila landsleiki í Katar í dag Ég verð bara viðkenna I don't care En það bara eins og það Hvað hérna, vil ég eitthvað sjá út úr sem leika það?
Já, ef maður horfir þá horfum maður með öðru augunum
Já
og hérna, en það eru leikmenn sem eru ungir og efnilegir að koma upp og eru gammar lítið séð og lítið séð að Aron Elís síðan að hann fór til Norex og svo eru hérna alltaf, menni svo hérna Jóndagur sem að ég hugsa sé bara alvöru spilari til framtíða fyrir Ísland þannig að ég held að þetta veri svona allt í lagi að horfa á þetta en allt í lagi ekki gott sko.
Já, já, það kannski just oft í sem janúar hópum hafa verið svona einhverir gæjar svona sem að veit kannski minnum, ég finnst kannski Jóndagur og veist, Gummi Tóta Samúl Kári, þetta kannski svona einu þrýr sem að geta einhvern tímann orðið einhverir landsleismenn fyrir utan alltaf Birki Már sem að er bara fínt þér að hann að fá þess að leiki, halda þessi í standi fyrir massverkefnið
Heri, hérna hann dettur að nýna það Kolbeitt Finnsson, svona Finns Kolbeins hann er ekki gert eitt í fullur Er það nokkuð?
Nei, ekki neitt. Hann í hvaða Gróningen?
Og núna hann einhvers
þær brett
og er ekki í hóp þar eða neitt sko Varð, af því ég sá nú ekkert að blaða menn og voru ekkert að setja út að, veist, að því, ég hef hitt þennan drengar mjög indæll og flottur og allt það sko ekki vantar ekkert upp á neitt slíkt en á hann eitthvað heima í þessum landslíshóp
Ég bara hef ekki séð að hann spila þetta með fylki hvað var 15 ára eitthvað í efstild Maður er ekki síðan.
Þetta var eitthvað, það var reynt að tala þetta mikið upp hjá Lass og heim það komu eitt fyrir menn út úr þessu, Arnur Ingvi og eitthvað svoleiðis
en
þetta finnst mér bara svona eitthvað þetta eitthvað bíverkefni sem að ég held að sé enginn að missa svörni
En svo líka mennarnir eins og Arnur Smára og Adam Örn þeir eru samningslausir Þetta náttúrulega
Spila fyrir framtíðan
Já, bara upp á, hérna, spila upp á samning
Þetta Arnur reynda sér í fínni stöðu
Já, hann er í fínni stöðu en Adam er í held ég ekkert eitthvað frábæra málum eins og maður sér það allavega
Hann er í B-deildi Nóri ekki?
Já, var í B-deildi Nóri og hérna, fór ekki upp hann og hann samningslaus hann að það búið að vera meira að segja orðan við Ísland hann að maður veit ekki
Þá, Breiðablík?
Breiðablík og svo er káveringan líka eitthvað að spá í honum
Hvað, hver er hæri bakur áttir Breiðablík núna? Ekki Hendriks eða?
Jú
Jonathan Hendriks
Þú veist þá verður þau bara að sækja hann bara til að hafa hann
Nei, þeir geta alveg notað hann í 3-5-2 og haft hann sem þriðja hafsend
Er ekki Hendriks líka bara þetta að færa hann upp á kantið?
Já, hann er Hendriks getur líka að spila á kantinum og svo veist ekki hvað Hendriks eru lengi í Íslandi
hann Já, ég
Ég held að allavega, ef hann væri eitthvað að hugsa sér að koma heim þá verður allavega einhver smá fætingur í Mónsson og Óli Kristjáns fekk hann til Nordsjöland þannig að akkur þannig ekki að FO er ekki með einhvern frábærna hæri bakur
Líklegasti áfangastæðunum fyrir hann þegar
Já, en það blika nýlenda
Choppert í hæri bakur þessa dagana
Já
Þannig að þeir vantar hæri bakur Morten Beck náttúrulega meittist illaði fyrir hann
Þetta er athyglisverð strókar Ég var að heyra innan um val Ég veit ekki hvort því komið í fréttir Bjarni Ólafur Eiríksson er hættur
Ha?
Já
Það er stórt Ég var bara ekki búin að heyra þetta
Það er ekki hérta
Sinsven
bara síðan ég heyrði í gær
okay.
Þá bara aðdóndi dóttur fútból sem labbaði til mín sagði hérna blessaða dokk og ég bara að blessaður sagði mig þessa frétt ég veit ekki hvað þessi rétt en
þetta er stórt
ef ég þekki frétt að meðla rétt það voru komið frétt klóðan 11.32 og...
engar ágjur ég að fara beint eftir þá þá er búin að hringja á hún að bóstónum sko.
þá kannski kemst Byrni snæri í átjáman og hópja Valur sumar
Já.
Nei, meni, það er kannski ástæð þess að Valur leggur mikla áherslu á það að fá orra sigur þeim
Já.
Og er reyna
En ætlar orri bara að taka körfuboltan á gæðan át og gefast upp bara leið bara smá mótlæti, að ég ætla heim
Nei, þetta ekki verið íslenska leiðin síðustu ár menn hafa virðast ekki að hafa neitt sérstaklega mikla þólimaði þarna erlendis sem Kristín Freyr spilaði alveg slatta hjá Sundsvall þannig sé var á bekknum eitthvað í restina þá koma menn bara heim
af því að það svo erfitt að fara aftur út og fara heim
mjög erfitt
eitthvað þetta ekki annað skipti sem orðið fyrir út
jú, orðið fór bara út sem bara batneila
já, við sjáum bara þegar menn eru búin að fara út og koma svo aftur heim eins og bara Oliver sem endar í bót og glimt
já
Minna, Holmberg þarf að fara í Álasund í næsta eftir til
já
þannig að það erfitt að komast aftur í
hver hefur farið út komið heim og farið svo aftur út og meika
Ari Freyr Skúlason frábært, vel gert hann náttúrulega kom heim samt hvað 19 ára ekki
já, já en samt
já, samt, það rétt heim, aftur út heim, aftur út
Svona fyrsta nafni sem dettur unn sko
já.
Gylfi Einars, hann fór ekki út nei, hann hætti hérna bara endaði fylgið ekki
já.
Hann kom ekki heim í millitíð
ég, Guðni Bergsson
Já, Guðni, já.
Guðni Bergsson gerði þetta
Arnar Gunnlaugs
já
kom alltaf skagan skoraði 15 já, í sjöleikjum og fór svo í
Bolton
já.
Einmitt og Lester og það allt hver hérna staðan á Kristín Frey sem eitt besti miðmann í Íslandsdeildinu fyrir
það var ég aðgerð aftur á miðvikudag einhvers staðar hefur mann oft hefur mann að hérta það sé ekki gott að þurfa að skera upp á sama stað svona stuttum tíma en þetta var bara einhver endalaus óefni einhver smá sýking sem að bara verið til þess að hann getur ekki beikt nýð eða neitt en það var einn að losa eitthvað með það ég held að hann komi inn fyrsta lagi í mittgisk svona júli
já og það er hérna, með það sem ég heyri með hennar nýja miðjumann í val þá voru ekki auðvilt fyrir Kristín Frey að komast í lið þetta og víst það var gæði sem ég heitti núna á miðvikudaginn hann fullirti það ef þessi gæði verið heill þá voru þetta yfir burðar miðjumaður í sér deild
þá verður hann, Haukur Páll og Kristín Frey ef allir eru heilir
það er
sannlega rétt
Heyrði, talandi skúb, ég heyrði að Baldur Sigur var illa meittur og að þurfti að vera aðgerð og byrja ekkert fyrir inn í byrjum móts það er áfall Íþróttamaður Garðabær, þeir voru að fá hérna Rausenberg í vörnina Heyrði þá bara að fara að henda Brynjari og bekkin eða
það hlýtur að vera
Ég ekki Björn Berg bara bríðið verður þá vantar á bekknum líka
Já Þeir eru þarna komum við fjóra hafsenda
Henda ekki Danna Lax á bekkin sko
Einn af þeir sem að vara skrifundri á val núna sagði mér hann hefði verið ja, svona heyrða því að hann hefði verið viðræðum stjórnarnir líka hann sagði mér það að það væri bara kúkur og kanill sem að stjórnar geti borga með að við valsmenn
það kemur ekkert óvart
þannig að Rausenberg er að koma inn á góðum til fyrir stjórnarnir
Já, rétt. Hérna, þetta er endalaust að fréttum í þessu Áskeir Börkur yfir aðeim að háka var ekki gott af hann
karakter sem vantar í
Premier League Experience, eins og þú segir
herri, ég hitti alla Viðar Björnssoninn upp í hérna, möndunni þá hann ég gáði allir við Stjáni síðist þú eru hættur í fótbolta á ekki eitthvað inkassólið að fara að liggja í hún
ég get alveg trú að Ási Arnars hann alveg með númerið hann sko
já, í fjölni
já, hann gerir geggja mót með hann síðast fór með hann í bíkarúslit og þegar hann var með, sleitt krossband og kom hann tilbaka hann við skoðum ekki útir okkar neitt sko
var hann eitthvað slæmur kostu fyrir Háka og Víking eða eitthvað svona liða
Nei, en vill hann, heldur hann vilji þú veist fara svona all in í þetta
Þannig fá föstudagsfótbolt og helgarnar með fjölskyldunni
Svo spyrir hvað að hans menn í Dallas vil ekki hann erndi ferilin heima
Herru, talandi við Dallas, eru ekki tvíburarnir eitthvað hvernig að hafa með Káa?
Jú, held að
Það veistu hvað það geta þess tvíburar?
Múðalega lítið, þið fóru ungi til Þýskalands kom aftur, þannig að ég sá ekki neitt, ef ég sá eitt leik með alveg reyni í sumar það var allt úr sumt
Herðu, hérna, Markmark Ásland fór frá Keflavík til Grindavíkur Er það rétt sem maður heyrir að Markmark Ásland hafi verið einhverjum alveg stór glæsilegum samningi á Keflavík, haldið þessi rétt?
Hann semur allan að við á þegar að hann að, manni ekki hvað sé versmiða heitir hann rétt fyrir utan
United Silicon
Þannig að hann fengið samningin á góða genginu
Já, ég bara ég held að úst, hann ágætis leikmaður en ég trúi ekki að kepla ekki að vera að borga einhver ofurlaun sko.
Nei, ég bara aldrei á mínum langa ferli í fótbolta á Íslandi heyrt menn tala jafn hlýlega til leikmanns eins og stuðningsmenn og fólki kringum kepla ekki tala Markmark Ásland
Mjög
gott orða honum
Já, bróður minn spilaði með honum hann mjög vel við hann að gæja
Hvað er þetta Lasse Rís, er hann komin í form?
Ég held að sé bara í janu og kvötti nú
Hvað með Jeppe Hansen?
Jeppin er bara, hann er bara hérna, sprungið að framan og ég held að sé enginn búin að sæna hann allavega og hann er samnýslaus Skæin tók Viktor frekar en að semja við hann og ég skilaði mjög vel Mættalega ódýr er óbetri
Já, þetta er
komin tími og Viktor geti sett boltan í netið í Pepsi.
Já, já, hann verður líka að fá runn í Pepsi.
Já, klálega.
Hann fær það þar.
Og það verður að fá hérna
Artur Ari, geti hann ekki verið leiður upp að skaga?
Jú, ef hann treysti sér til að keira þarna einhvern eða 2 klukkutíma á dag í bíl og með því svifryki og öðru sem að því fylgir.
Þú treytar, ég 33 mínútur upp á Skaga sko.
Já, en þú veist þetta hættulegur vegur. Menn verða að fara varlega. Og ég held að vera sniðugt fyrir hann bara að halda sér í Kópavoginum en hann verður að vega það og meta.
Snýst allum krónur og aura.
Nei, ekki verið þannig strák. Þetta strákur sem að fara að læra eitthvað þvílegt flott og hann á eftir að eiga nóg að selja í framtíðina, þarf það ekki núna. Heyrðu. Heimir Hallgrímsson. Hann þjálfur Katar. Nú bara hérna nú bara stuðningsmenn Bayern neita að kaupa treyjur af því að þeir eru með Katar Airways á hliðinni, leikmaður Finna neitar að spila með landsliðinu í Katar út af mannréttindamálum. Kannski drauma sonur íslensku þjóðar að fór bara beint til Katar og fór að vinna þar.
Já, hann ekki stressaður, hann bara í sínum hvítu hérna fötum frá topp til táar, kaffi brúnn og gefur hérna líti fyrir þetta þennan þrældóm sem í gangi í þessu landi.
Kristján, fyrir þig sem áhuga mann mannréttindamál. Hvað hérna hvað finnst þér þetta?
Mér blöskrar og já. Ég get aldrei unni í svona umhverfi því miður.
Nei, ég meina að þú veist það margir á þinni skoðun og ég meina margir hafa gaggrínt Pep Guardiola fyrir tvöfalt siðgæði í sinni baráttu fyrir Katalóni og mannréttindamálum þar
já,
þegar, þegar hann heyrði síðan tekkan sinn frá beint frá Katar.
Maður fær bara tár í augum við tilhugsuna og hérna hann eins falskur að þeirri verða.
Já, Pep.
Og, já, minn, þetta bara svo gali það hérna það bara það liggur að vona Liverpool vinnir deildina í staðan fyrir City sko.
Já, þetta hérna en það er mörgu steinum
hérna
velta.
Við vonum að Heimir geti eitthvað hjálpa til við að laga kjör verkamannanna þarna sem að byggja þessa flottu leikvanga.
Já, það var í óskandi og við stöndum auðvitað með verkamannanna.
Var ekki fyrsti leikurinn í gær?
Nei, annar leikur.
Annar leikur.
Já, það blev við Vestlens Snæter og Víla.
En var það ekki seinni leikur þar sem voru töpuð fyrir leiknum stórt eða?
Jó, held að vera 6 stúkur.
Er Vestlens Snæter hann kominn á Rikka Gematar eða?
Var hann þungur?
Já, vel þungur.
Það voru held ég 6 eða 7 í stúkunni þegar voru hann að Maggi á fótbolti.net þegar hann sagði að 6 eða 7 mættir á völlin.
Já, já, það vel gert.
Já, þetta er...
Það sé búið, var þetta ekki deildabikarinn? Það ekki mikið fleiri á deildabikarleikjum á Íslandi.
Hérna, Hötti, hvað heldur hann sé að fá í launana?
Þetta náttúrulega skattur álst.
Já, er ekki,
það
er ekki
skattur. Í netto.
Já, netto. Það, ég meina, það er ekki skattur í...
Það er ekki skattur, Katar. Nema það 100% áfengi skattur sem þau voru að setja núna á hundin, sko. Guinness kostar 1900 krónur.
Það ekki gott fyrir Elva Geir og Magga.
Nei.
Magga.
Maggi tók einn Guinness á 1900. En ég myndi halda að Heimir var að taka
Hvað haldi?
200 kúlur.
Einhver starf bilnum 200 til 300 kúlur eða ekki?
Ég hugsa
Hvað er það mikið? 1,5 miljón evra?
Já, hvað svo leis? 1,5 miljón, 2 miljónur evra?
Hafa menn eitthvað, en sko, af hverju eru þá alltaf einhverju uppgjafa júkaraðna og einhverjir úlingaþjálfarar frá Spáni að þjálfa þenni í liðunum?
Ja, það koma líka nöfn sem að hafa verið að gera eitthvað eða stór nöfn, minn var ekki Maradona og Sola og Peter Esko var sagður að vera með 3 miljónur dollara þannig að hann var þarna 2014 en ég, svo sem ég veit ekki hvernig landslagi í launumann þetta svona,
já,
maður myndi halda að þyrfti að vera ansi stór seðill fyrir mann sem án og peningum þegar hann er að taka svona starf.
Já, já, en hann er að fara í flottan lífstíl og að bila gaman að búa þarna, gaman
að bóða þarna. Hvað er ekki 50
Þeir verða eða eiginlega á kvöldin því að þá er, þá er líft sko.
Já.
Herðu við slum fara að skipta gýr því að deildin sem þetta snýst allt saman já, fer aftur á stað helgina fengum við þetta tvist í þetta því að núna munar aðeins 4 stigum á topnum manstu sitt í vannuðu þetta Liverpool hérna fyrir einhverjum 8 dögum síðan 2-1 og það hefur heldur betur Já, hleyft lífi í topparátuna Kansi stærsti leikur helgarinnar hins vegar ekki með þeim fem Því að á sunnudaginn mætast Tottenham Hotspurs og Manchester United eina ósýraða liðið í með eina ósýraða þjálfarum fyrir ekki Heyriði Tottenham Manchester United Tottenham var rúli fyrir á
Nei, þetta verður hörkuleikur og
Pól Pogba með
Pogba með og allir heilir held ég bara hjá United
allir þessu
skiptamól
Hvernig fannst ykkur hérna Tottenham í miðri viku hérna hafið einhver skoðan á þessu vardóti
Þetta var mjög tæft bæði í rángstaðan og vítadómurinn
Mér fannst vítadómurinn hárrétt
Já, mér fannst
hann hárrétt Kannski dómurréttur hvernig hann fellur með eitthvað sama með lappir hann Kane bara hérna Tottenham og möguleika og byggar þarna þeir eru einu möguleiki held ég og byggar það er þarna
Já, það er
League Cup
líka
Þetta er League Cup
Já, í deildinni er náttúrulega engi síns Gleyma því bara
Son er að fara líka
Son klára þennan leik
Já, klára þennan leik
Hann hefði mátt vera að fara fyrir hann
Já
Það alvöru player
Það að einn alvöru leikmaður Já, þetta verður væntanlega bara Það lítil meðsli í hópunum okkur núna
Já, maður kannski vill sjá Solskjær aðeins geta Svona, vonandi náðan í Dubai Þannig að drilla varnarleikin Því að þó þeir hafi unni alla þessa leikið Þá hefur liðið verið að fá á sig mikið að færum Og ég bara mörk í öllum leikinum Að reynda síðustu tveimur Svona, maður vill sjá varnarleikin aðeins fara
Já, nú fyrst reynir á varnarleikin
Það er ekki bara að fara út og sækja og sækja það þarf að kunna verjast þessu tóttanlega
Það líka gaman að sjá hvernig það stillur upp núna, ústu, Lukaku hann heill Sanchez líka
Háru,
þannig ég hugsa þetta verði samt Martial hérna Rashford og Lingard
Já.
Fremstu þrýr
Ég hugsa að Martial verði fórnaðan og Sanchez komin
Ég varstu nú Martial, ég er búin að vera að fylgjast ekkit eðlilega gaman að skoða þessar myndið frá Dubai Martial sko skæl brosandi æfingum að það var bara ekki síðan brosa nánar síðan að koma í félagið þannig að menn hafa greinilega gaman að því sem þau gera og það hérna forsenda þess að gangi vel að menn hafi gaman að vinnunni sinni
Já, smá fréttir að detta þetta inn í hús að leikur Arsenal og Manchester United í FA bikarnum sem að eftir hvað einhverjar tvær vikur
Hann
á föstu skuldi
Friday night, elsku það
Og við erum að þorrablóti þá
Það kallar á tvo gilda og við bara mætum seint át að fucking Þorrablót
Ég tek hann grænlenskur í Amsterdam
Já, það bara eins og það en ef ekki bara fara að ræða það sem skiptir máli það bara tvö lið sem skipta eru og máli sem deildi okkur núna það Liverpool og Manchester City Liverpool tekur á móti, mætir Brighton sögum við sjó Hver að fara að spila sem hafsend með Virgil van Dijk?
Fabinho,
það
ekki?
Jú, það mjög líklegt og hérna það eru vandræði spurninga að tala að þeir ætla að fá sér hafsend í janúar
Hann ekki kloppin útilokað Las ég ekki eitthvað viðtala sem hann bara nánast útilokaði
Sean Dice gaf honum allan að fingunni þegar reynda að fá James Tarkowski á láni
Já, ég heyrði að Hummels var að geta þér á leiðinni
Mats Hummels?
Já
Mats Hummels, já
Haldið Þeir ekki að fara að mæta bæinn í Champa League
Það var auðvitað að tapa móti Wolves á mánudaginn Það aldrei þannig að sé gott
Liverpoolvinnun og leik 100% sagði okkar maður Mike á mánudaginn sko.
Já, en ég þetta að leikur sér enginn að því að tapa sem ég segi þetta geti verið gott fyrir að tapa til að minka álæð en þessi loka mánuður í deildinni snúast alltaf momentum eftir einhvern veginn að ná takti og spila ört og svona
Meina, það ekki bara núna eins og það hann að þeir fari eitthvað 11 dagar frí núna þegar þessi bikarhelgi kemur inn þá ekki leikur bara fyrir á miðgutinum vikuna eftir hann að ég skil ekki okkur klopp stilt upp svona veiku liði því að það var nægu tími til fyrir menn til að fá að endurheimta eftir hennan bikarleik og að Liverpool hefur ekki unnið titla í mörg ár og það lítur bara að vera komin tíma þá og sama hvaða titill það að koma eitthvað í hús
Já líka ekki... bara það, úst, Liverpool með það gott lið að þeir hefðu og þeir gætu slýsast hefðu getað slýsast á þrennuna
Já Já, ég meina algjörlega og ég meina svo líka annað
Það þeir eru fjórir, fimm leikir þá áttu búin að vinna bikar
Já, þeir eru líka með bara breiðan hóp
já.
Af leikmunum
En samt ekki, mér finnst þú sjá það best núna með City með töluvert meiri breitt og höndla svona álag eins og framöndan mun betur en Liverpool
Já,
Þeir eru með tvo til þrjá menn í hverju einstu stöðu meðan sjáum núna strax Liverpool komum með því lík vandræði hafsendurum
efa... Það líka þrír metri
Já, ég veit það en City þeir eru með Company, Otamendi, Laporte
John
Stones Kyle Walker getur spila bakur Danilo
Hafsend
Þannig að þetta er náttúrulega bara lýjuleg breytt
og
það að vinna marga titla það hérna, hjálpa þér að hafa hérna, samkeppnum alla stöður og fleiri en einn eða tvo menn í þær stöður
Já, við erum kannski breyttin hjá kloppa þess að brugðist honum því að Daniel Sturridge bara svona einhvern veginn einhver gullariti og okkur ríki ekki að gera mikið og svo eru náttúrulega bara vonbriði tímabilsins þessu Naby Keita því að hafa að tala við mann eins og að bara þarna vera að mæta bara inn í esta frá Þýskalandi sko og hann hefur ekkert gert og ég meina það var nú aðeins byrjað að láta Sanchez og svona menn heyra þegar þeir eru ekkert búin að gera eftir 6-7 mánuð mér finnst aðeins svona hann þurfur að fara
hann var að rífa sig í gangi, ég sammála því hann er ekki búin að vera neitt haldið því að hérna að Jürgen Klopp og sé að missa þólumæðina fyrir Dejan Lauren.
Já, kemur að
því helgi. Veistu hvað, mér fannst einhver svipur á honum á mánudaginn þegar hann sá hann var meittur. Svo bara, þú veist, svona svipur sem segir bara,
Já, þetta var líka, þetta var held ég í annað skipti síðan hann kom í Liverpool sem hann náði meira sex leikjum í röð. Lauren.
Já, það rosa lítið fyrir hafsend.
Já.
Það bara Phil Jones tölfræði.
Þetta bara umuleg
tölfræði. Ég þúl ekki svona hafsenda sem alltaf meittir.
Já, þú getur alveg slítið crossbound okkur en þú alltaf eitthvað svona hamstring í fráið þrjárvíkur og eitthvað að snúa upp á ökklan og frá aftur í þrjárvíkur eitthvað svona kjafta þessa væl og auðmíkiskapur ef þú ert hafsend þá bara spilar og ert heill það ekki flóki, sko, hleypur einhverja 5 km leik og joggar einhverja eða lappar hinna þrjá sko. Þannig að þetta bara auðmíkjadómur á mínum mati og hérna vel þreyttur og því að hann fýll leikmaður, hann heill og þeir þurfa heldur betur á honum að halda núna En svo
er það Joe Gomez tilbaka til að vörnin fara
Það er ekki eitthvað í hann þá?
Já, mér svona fannst á kloppin svo að vera stutt í hann og Matip
Já, það er gaman að þessu Það eru þetta Brighton lið, erum við með eitthvað Brighton lið?
Ég þeir bara geta unni öll lið Það bara þannig og ef Glenn Murray heldur áfram að ráða þeim inn þá hefur hann enn líklegri og ég held að þetta gæti alveg þetta svona trikk í leiku fyrir Liverpool reygavinnan, en gæti alveg tapa stigum hérna tveim eða þreim
að Maxwellurinn getur verið grimmur og sérstaklega að Liverpool úst, fyrir tveim veikum að það haldi með að þetta veri göngutúr í garðinu menn 2-2 upp í röðarhljóta eitthvað að svona aðeins að setja
Þetta smá eitthvað í maðan á þeim Já, þetta getur verið ágætis leikur Hérna, förum við til London og þar mætast West Ham og Arsenal Það verið að krukka í leikmenn beggja þessara liða West Ham að lenda í því að já, Mark Arnautovic vill bara fá að fara
Já, það lillega þegar það verið að bjóna 200.000 pund á viku
Ég myndi aldrei segja nei við því
Er Kína maðurinn að bjóna það? En, ég alveg vissum að það sé meira
Pottil svo eitthvað sign on að vera að bjóða hva, 35 minnur bunda í hann hann fær kannski 10-15% því líka og þetta bara maður skilur hann vel, hann að vera þrítugur ekki Jó. Og þetta er svona
þetta er guttlari sem, og þetta er líka gæði sem getur aðeins náðu upp eða bjóða hann eitthvað sko
Já, hann fer hann í fílu 100% fer hann í fílu og getur ekki að þanga til hann fer að fara Svo Dimitri Payet Það bara verið nákvæmlega sama sagan Vestan getur aldrei haldið svona gæði þó þeir allir ekki að selja þú Endar alltaf með að tapa baráttunni
Svo verið að tala um það að mannstu sýtti vilja taka Declan Rice og það helst núna bara í jón og nýjanúr
Já, hann var samt að hvað er Þeir eru ágætið stöðu þar að hann var að gera eitthvað 5 eða 6 ára samning bara fyrir mánuðið síðan Það er upplöfuð spilar
Já, það er gaman að
Sami Nasri mættur og getur mætt gömlu félagunum
Já, ég er einhvern veginn Mér finnst það alveg ótrúlega óspennandi Ég skal við ekki kenna það En hérna, er Aron Ramsey, er hann farið til Juventus eða ekki? En þú veist, það er ekki komið, þú veist Allt staðfest
Nei,
ég... Kaltmann, kemst hann í liði á Juve? Pjanic Og hver hann á miðinni?
Emre Can, Samir Khedira
Hefur Emre Can verið eitthvað að neina?
Nei, ég hann bara hann ég...
Svo hérna, Uruguayn
Bentancur, já, en mér finnst Aron Ramsey frábær leikmaður og ég bara áttið mikið á því að
Arsenal City einhvern veginn þurfa að replace hann það kostar alltaf meira heldur en að borga honum alveg seðla
Já, ég blæðast með 2D ég náttúrulega þetta á miðinni einnig já. Það ágætis VL í þeim gæja og hérna svo ertu þetta, náttúrulega með, já, eins og voru að tala Pjanic sjálfan
Þarna á hann, hérna það sem að, þarna ef hann fætti Júvi þá er hann að fara að gera það sem hann hefur aldrei líklegur hjá Arsenal, það að vinna mistaradeildina eða deildakefni
Já, það á rétt
Snýst svolítið titlana
Já
Það gerir það vissulega Burnley fúllam Burnley ekki nema með þrjá landslíksmarkmenn í að berjast eina stöðu Heaton, hérna Pope er hún heill og Joe Hart Hver er markmaður nummer eitt núna hjá Burnley?
Tom Heaton
Hann byrjar á löðu þetta
Já, þannig ég held að ég fór á leikana í Nóvember, ég hef búin að svo hrifuna hart Joe Hart, fannst hann vera að gera helvítið góða hluti með að vera í svona slöppu liði sem hann var bara ekki að ná inn í úrslit og fannst hann oft vera að bjarga þeim bara mjög vel eins og þessum leik sem fór og lesti börnlega sem hann varði stigið fyrir þá en þá voru stuðningsmenn börnlega alveg brjálega að vilja fá Tom Heaton eins og bara maður langbestið markmann sem að liða eftir
Fyrir ekki
eða svona allan áttar sem voru í bóði á þessum tíma
Jóa Bergvist, Pope bestur
Já,
það er þannig
Besti shotstopper sem hann hefur verið með bara og ég alveg saman því, Nick Pope held ég besti markmaður liðsins en ég held að hann kannski þurfi
Hann spilaði leikinn út í banslið helgina
Já, en ég held að hann kannski þurfi smá meiri tíma til að komast
Hvað inni. Gerir hartar en þá?
Hann þarf bara að ákveðu teka ekki bara til City og hafa þó allan einn sem í City mann eða hann í hópnum Þeir þurfa líka varma hann
Já, já
Þeir eru búin að skýra að hluta af æfingasvæðinu eftir honum hann er kongurinn annað en ég, þeir voru að tala um að færa á láni í Preston svo ég hann það bara fara eitthvað það var gaman, ég held hann sé nú lítið að stressa sig væntanlega með fullt raskata peningum sko.
Fúlam ætluðu að gera stóra hluti í glugganum þeir að fara að mæta Burnley á laugardaginn þeir ætluðu að taka Gary Cahill þeir ætluðu að taka Danny Drinkwater og Victor Moses þessi dýll átti bara að vera klár fyrsta janúar ég hef ekkert séð gerast
í
þessu
sá í blöðunum í byrjum vikunar að þeir hefur verið teknir eitthvað tringum æfing svo þarna síðustu helgi svona verið að reyna að selja þeim þetta en þetta er allt leikmann sem ekki geta fengið eitthvað aðeins betra á þessum tímabundi held ég sko þó sé ekki nema Southampton eða er ekki best
ef að Liverpool er í mega vesinni þá maður þá ringir bara í Gary Cahill og við erum að redda þessu
ég heldur að Chelsea er látna að fara til Liverpool
er Chelsea eitthvað að keppa við Liverpool?
Nei, bara maður veit aldrei
Róman Abramovich er alltaf vilja að selja hann bara fær gott verðin svo sjá hann bara Matits og Mata að fara til
eða losna við dýramann af launarskrá
já líka það
Það er líkið svo, en það er vonandi að fúlam ná að safna ykkur
liði Ranieri var bara fullir að það ef þið myndi ekki styrkja liði allverulega þá færið þið beint niður
Það er gott að hafa stjóra sem að hefur það trú á
hóðandi hóð Þú þekkir þetta sem eigandi háká að þú setur pressu á stjórnina með svona ummæli
En börnleg, það bara, ef börnleg kláranleg þá eru þið konin í fínmál nýju stig í síðustu þremur og svona aðeins geta anda aðeins kannski
Já, það geta anda út í janúar
hérna, Jói búin að vera að díla einhver meiðsli veit ég á mjöðum, hann búin að ná sér það?
Ég held að það sé mjög tæft, mér sá hvað Sjón Dæsaði ger hann að, já, svona síður vonaði að hann geti tekið þátt í leiknum á morgun og hann þarf að fara að ná aðeins
Er þetta ekki vonbreiða tímabil fyrir Jóa með hann þegar út á meiðslum með að við hvernig
já, ekki vera? Já, byrjaði líka tímabil mjög vel sko og, en svo svona meiðslin verið að taka aðeins úr honum og maður þú veist, skilur það að þú veist að missa út einn eða tvo leiki alltaf að svona, halda rýtma og svona
þannig að ég verðum að vera að koma í 100% stand núna í mars
Já, það er hálflega horrið tjáður stróka Cardiff Huddersfield, ég er náttúrulega að horfi alltaf á Cardiff leiki saman hvort sé ég beinni ekki, setna og svona, fylgist með Aroni Aroni náttúrulega spilar rosalega þjáður við stjóra er það ekki ykkar upplifun?
Hann er ekki 100% en samt er hann að gefa liðinu svo mikið að þeir hafa engan efna á að hérna, að missa hann út og þetta sjáðu bara hvernig stigasöfnum með án Arons þetta er lígilegt
en með eitthvað svona hvernig líkamstjáningin er innan vallar þá er eitthvað sem segir mér að hann sé að taka smá letli kinga á þetta hann er bara á einhverju hjóli hann að mánuta til fimmtudag svo röltir hann einhverju smá taktika á föstudum og svo bara
leikur
á lögadeg
sko. Eða hvað heitir hann okkar maður hérna, Paul McGrath, hann var lítið í því að æfa þegar var í Aston Villa Það er bara að spila
það. Það er bara að spila það. Það eru Krista Palas, Votvort, Palas auðvitað. Já, þeir eru alltaf að losi við einhverju sendira. Þeir eru að losi núna við hana Alexander Söðlund. Nei, hvað heitir hann?
Sorluth.
Sorluth, eða hvað sem hétt hérna normaðurinn. Já. Hann farinn. Þeir þurfa að fara að fá sendir.
Pælja þurfa að borga Kristján Benteke laun í hverju mánuðum.
Já, og hérna honum, hérna, Conor Wickham.
Já, hann er að gegjum
þeir eru báðir að slíta geðveika peninga. Já.
Conor Wickham var á geðveikum launum í Sunderland og var til að haldi þeim þegar hann fór til Palace sko.
Já.
Ná, ég held alltaf að það sáka að ég myndi geta eitthvað en með hausinn einhvers staðar og allt öðrum staðan
og Watford búin að vera fínir í ár Leicester City, Southampton þetta Leicester að jafna sig eftir þetta áfall í enska byggarnum töfrar enska byggarsins eru hvergi næri já það ekki farið allt úr þeim mæta Southampton í miklu meiðsla vandræðum fyrir leikinn það náttúrulega haldliðið frá Yoshida er náttúrulega farið innan í Asiumótið
já. Þetta verður held ég erfitt vor fyrir dýrlingana og
já.
Ég held að þeir geta alveg farið niður
já,
ég er alltaf gaman að kíkja suður á leiku en þetta er bara greinlega ekki nógu gott lið
strákar, fáum að velja hérna liðu niður við erum allir til í Huddersfield niður
alltaf Huddersfield
okay, það er flott að fá þá niður
Huddersfield, Fulham og hérna, Newcastle fínt að senda suðurins bara niður það sem hann á heima
Já, ég meina Newcastle að spila útivelda móti Chelsea. Fyrst ykkur þetta skemmtir og fótbolti sem að Newcastle að spila?
Nei, þetta einhver leiðilegasti fótbolti sem ég horfði á. Þetta nenni ekki að horfa á þessu leik. Eðlilega leiðilegt að horfa á þetta, sko.
Það er svona svipa leiðilegt að horfa á Burnley leiki, sko. Ég horfa á alla Burnley leiki og það er stundum bara næst tíðum að sækja byssuna, sko. En ég held að þetta verði Huddersfield Fulham og svo verður annarkort Íslendingaliði sem að fylgi með.
Já.
Dýrlingarnir bergi sér.
Já, það er svona, og hafur örugglega bolmagn til að Ég sá að Cardiff var hann að sækja eitthvað center frá Nantes á 20 miljónu punda og eftir að gæðin fundaði með Neil Warnock á sann, ég held ég
nefnir Strókar, það er þetta að vera með sér 90 minnum podcastum það sem að gerast hjá Chelsea okkur núna, byrjum aðeins á þessu Morata að fara
Já, hann fer sannlega ekki fyrir, ég held að fara ekki fyrir í sumar en hann spilaði hvað, skoraði þeirna daginn tvö mörg svo hann var ekki hóp núna mútið tóttina
Nei
þannig að það er eitthvað eitthvað
frammi og kýr út á bæ
já, þannig að ég held að hann stæðar síðan að vera taldir en það var eitthvað að vera orða með Sevilla já, og allir þig á Madrid en ég hugsa hann fari ekki fyrir í sumar
ok, Callum Hudson-Odoi maður horfði til að spenntur hann deildarbyggarleik bara til að hoppa hann
nákvæmlega.
Hann var heldur sprækur í fyrirháleik
hann er það og hraðin er hans aðalvopn og þú finnur ekkit betra vopn í nútíma fótbolta en alvöru hraða og hann hérna, getur alveg að keppa í spretlupi þessi gæði sko.
Það hljóta að gera bara bjóðunum óutfylltan tjekk og bara hvað viltu fá í laun þegar Chelsea má ekki vera að missa svona gæði og lendi í Samo City að þurfa kannski að fara að borga núna einhverjum 100 miljónir punda til að fá Jadon Sancho aftur sko.
Sko, viti hvað hann er gamall strákur Callum Hudson-Odoi
Er hann ekki
18 ára?
Ekki 2001 model?
Hann 2000 model, fættu 7. november árið 2000 hann er ég gamall Jadon Sancho og þetta eru skemmtilega gaurar að koma upp í Englandi
Ég tala nú ekki með að Brexit að koma þá geta orðið enn mikilvægur að vera með bretta á sínum snærum sko.
Já Þjóðlega vona ég að koma Brexit maður vona ég að það veri fækka útlendingum í dildinni
Ég bara Team Theresa May, hún græði þetta fyrir okkur
Já, hafa þrjá útlendinga
Já, svo hefur verið að orða Villian í burtu og alls konar hæringar
Þetta er bara eitthvað skiptistu
Og Fabregas, hann fær ekki að fara fyrir sumar og...
Já, og er Malcolm á leiðinni?
Já, hvað er orðað Malcolm og Villian skipti?
Sko, fyrir þeir sem þekki ekki Malcolm er sem sagt leikmaður Barcelona og það verið að tala um eitthvað skipti við Villian og Villian er náttúrulega þrítur og Malcolm er hvað 21 eða eitthvað líka
Batshuayi er að koma og fara aftur
Batshuayi að koma og fara
Everton, er hann nógu góður fyrir Everton?
Hann er betra en það sem er eiga
Já, sennilega
Er Batshuayi eitthvað ómöluður leikmaður?
Nei,
sá hafði ekki sér
aldrei runnið
Það var að lesa grein eftir eitthvað belgískan blaðmann í gær sem sagði bara að þetta væri svona einhver Það væri lítil sál og það þyrfti að vera að klappa honum á bakið allan tíman og svona þyrfti að vera þinn maður svo fengir eitthvað út úr hún
Já, svona svo Stefán til Fræ Þetta er hann ekki hafsendin í hérna Inter
Já, var Lazio
Já, hann er mitt þjálfarinn að sagði sko hann vildi ekki láta að spila þennan leika því hann var lítið lýsir Sko, gaman að heyra svona uppátt um sjálfan sig Já, þetta er hérna strókur, það er eitt dýl sem við verðum að ræða Það er dýlin með Dominic Solanki Dominic Solanki var heimsminister með undir 21 landsliðinu hjá Englendingum
Undir 20
fyrirgjöðum En hann hefur ekkert gert í fótbolta Ekki neitt
Nei.
En hann kostaði 19 miljónir punda fyrir Bournemouth frá Liverpool Hann á eitt mark í ensku úrvalsdeildinni og hefur byrjað 5 leiki síðan hann spilaði sem fyrsta leik fyrir Chelsea fyrir árið 2014
Já, ná, svona 3-4 að þeim eru þegar Liverpool er að bara leifunum að spila þannig til lok tímabils til að hvíla fyrir meistaradeildina sko.
Já
Þetta er bara gæðin sem að hjá Liverpool sem að náða að tróða þessari sölu í gegn hann hlýtur bara það er bara frýtt kampavinn og strýpist að það er út árið sko.
Já
Þetta er ótrúlegt sko. Ég varst að maður sér gæði muni skora Nett fyrir Bournemouth að viti og verði bara mættur
Hvað Champions er Bournemouth að fykta í sentramál?
Ef að þessi gæi væri frá Grænlandi á hann kostan hérna 19 pund
Þetta er bara gæi Ég sé ekkert í þessum gæi sem að læta mig trúa því að hann sé að fara að vera einhver markaskóra
Hvað er þeim að eyða? Burnley tóku Jordan Ibe frá Liverpool á ágæti sumu Hann er ekkert gertar Þannig að ég held að þetta veri enn meira flopp
Þetta er svona einhver vantala undirbúningur því að missa Callum Wilson
Já og svo líka
Chelsea
Já, þetta er ekki þess að gerast ekki í janúar
Djú veldur að gerast mikið á Chelsea
Joshua King, hann er bæði hann og Callum Wilson er miklu betri leikmann heldur en þessi svo langt en okkur tíma sko.
Já, Callum Wilson er bara frábær leikmann bara mjög góður
King er hann líka flottur
Alltaf að Fraser minn maður í Bournemouth geti spilað eitthvað hérna í þessari deild
En geti farið í Tottenham og hafa svona hæsta sem hann geti komist
Já, það er svona Lester kannski Það sé hans level
Já, hann er ekki eitthvað Ekki betur en það, strákar það var að dettin byrjunarlið Íslands á móti hérna Svíum
ég var búin að stilla upp mínu
Giska, ok, markmaður
Ingvar
Nei
Fredrik þá
Hafsendar tveir
Hjörtur og Eður
Rétt Vinstri bakurur
Það mun vera Böddi löpp
Hárrétt Hægri bakurur
Birkir
Tveir á miðjunni
Eggert Gunnþór
Gummi Tóta
Já, það eiginlega, já, ok, já, Gummi Tóta, já Svo vatnir tvo í viðbúð sem við skráði miðjumenn
Aron Ellis
Nei, það var Samúl Kári Friðjónsson
Og Arnór Smára
Já, Arnór Smára er skráður frammi og Óttar Magnús skráður á hægri kantinum Ég veit svo mikið hvað til í þessu Og Arnór Smára er frammi og Andri Rúnar Bjarnason með honum frammi Var ekki sniðut fyrir hérna, Heimi Hallgrímsson að reyna að fá Andra Rúnar Bjarnason?
Það er margt villsar með hvernig hann talaði, hann alltaf ekki verið að fá einhverjar stórstjörnur
Ég bara átta mig bara, bara, veit ekki hvert levelið hann sko. Ég bara, en það lítur að vera bara eitthvað Pepsi-deildar level sko.
En Pepsi-deildar level með leikmunum eins og sjáum og leto og Vesti Snæder
Já, en það eru bara þrír útendikar í hverju liði þeir gera nú bara
Já, já Og hvað myndi, hérna
Andrúnar Bjarnason gæti held
ég plumast Hvað myndi 38 sem og leto gera í Pepsi-deildinni Við vitum ekkit hvort það myndi skora 20 mörg eða hvort það verður bara fjóð sko.
Já, það ekkit Það ekkit erfitt að vita það
Herðu, það bara ég einhver svipur með Dominik Solanki og viðræðni kjartnarsinni
Það ekki búin að fara
Ég sá eitthvað, ég var eitthvað hérna
Ég þarf bara að fá að sjá mynda en hlið við hlið
Já, til að nei, geta ég var eitthvað að skrolla hann niður og ég sá bara eitthvað ég held eitthvað transfer staðfest og ég bara, ha? Ég held að Viðar væri að fara eitthvað en þá var þetta Dominik svo langi ég En
er Viðar að fara?
Já, er Viðar að fara?
Ég veit ekki,
Þú talar hann hellingi við hann fyrir jól hérna.
Já, hann sagði að svona gæti eitthvað gest, en það væri búið að lofa honum því Rostov að Hann yrði maðurinn eftir áramót
Ég var nú með, stattu með svona hægri hendi Viðars núna út á Flórida
Sem er
Rafa Eiki Rafa
Já, kóngurinn
Og hann hérna vildi meina að hann var í einhverjum samskiptum við Tyrkina
Já, ok
Og þetta byrjaði allt hérna byrjaði allt að hérna, sonur eigenda liðsins var að senda honum enga skilabó Instagram Ég hans það skemmtilega saga
Já, ég meina, við erum að passa okkur að koma ekki Rafanum í eitthvað vesen
Rafa fer ekki neitt vesen, hann með viðar í hérna,
Er ekki Rafa alltaf að feitur? Ekki...
Já, hann nú kannski búin að missa ykkur 20 grömm síðan að hérna, hann kom til landsins
Er þið Moldið búin að segja frá því að það ekki búin að ræða að sólskifar áfram Þetta bara áfram þessi lánspæling
Er það ekki eitthvað neður þannig að Jónaði þarf þá að borga einhverju 9 miljónir punda til að fá hann?
Já, já Góða frétt fyrir bæinn því að Thomas Müller í banni í báðum leikjunum á móti Liverpool
Já, en hvað er þau búin að semja við Pavard?
Já, það er búin að semja við Pavard Það er staðfest ekki, jú, það er bara staðfest 5 eða 6 ára dýl Geðurveikur dýl
Já, ég
Alltaf komast bæinn í bestu dýlana
Það er ótrúlegt, hvað allir
Það er búin að löngum hún að klára það og einhver annar kemst í það
Kosta, var hann keftuður hann eða
Ég veit ekki, þetta er
Og þetta er, og stefa lið Englandi eða United eða Chelsea, einhver hefur verið að kaupa hann að gæja Hann fengið þær eins og svona meira fyrir hann Stuttgart sko. Bæin bara segir, herru, við borgum þetta þegið og skrifum þetta
Þeir eiga bara eitthvað áða og þeir eru að lána þeir einhvern tíðan þegar það gekk illa
Já
Jöfull. Þeir eru væntanlega sko, þú veist náttúrulega Stuttgart tók sigurvinn svona af bæin og þetta er að koma tilbaka nú
Getur verið
Geti verið einhverju hérna svoleiðins dýll Arsenal ætlar ekki að fá neina leikmenn ef einhver mögulega láni
Nei, það ekki krónu, víst
Eiga fullt á kessi, bara ekki eðlilega nýski, sko, ég elska það
Sá, eigandi það eru ekki sett eina krónu inn í rekstur
Nei, ég farin að hugsa hvernig ég var ástæða sem 100k sem að Mækari mun borga með þegar Arsenal verður ekki topp fjórum
Já, það með eitthvað bara
bóma Mækari hópi með mér sem einn af svona okkar lélugustu bettur söguna, sko
Já, er hann ekki góður að?
Nei. Hann alltaf með
einhverjum Hann hefði góður eftir og alltaf
ég ekki alveg saman Herðið, hérna Hose Mourinho Er hann að fara að fá eitthvað jobb? Er hann ekki fullkomur fyrir Real?
Jú, ég held að það sé Real eða Inter sem að muni taka næsta sumar Hann ekki fært í Portugal sko, Hann getur glimt því sko. Hann fyrir þangaði frí
En ekki hans gott fyrir kallinn að fá núna Þetta smá frí
Jú, hann að skoða allt hvað hann gerði og fari yfir allt Ég held að hann bara byrja að hafa gaman aftur. Ekki vera að drulla alltaf yfir allt og alla bara hafa gaman og Já. Ég held að hann mæti hann til Real bara endunarður í sumar og hreinsi vel til fái ótvöldan tjekka til að kaupa leikmenn en þú verir stórstjarna í dag og Mourinho tekur við Real myndur hann enn að fara að spila fyrir hann segjum og sérst bara,
bara
Neymar eða Já. Mbappe eða
Hazard myndir hann aðeins
Hazard vill spila fyrir hann
Já, ég bara, úst, ég var að velta þessu fyrir mig þegar fór að kotta hann í geir
Þetta eru bara steinar sem Já. Að þarf að velta á
og ég persónulega myndi sennilega ekki neina því Þú bjónust og ég elski hann að gæja sko.
Já, fyrir kannski rétt að upphæð þá Jú, getur maður látið sig ýmislegt hafa en ég skil hvert þér að fara Þetta er, þú veist, hann er stattur í þú veist, og hann þarf bara karakterar sem er ekki til í dag
Já. Það er málið
Það er svona heldur
Vist, hann myndi helst viljum 11 manna Ander Herrera inn á vellinu Myndi hvað við
Geitin ég manja Matits með
Já, ég er að segja það Þannig það bara, þú veist, hann vill þessa típur sem eru til að hlaupa í vegg gegnum vegg fyrir sig.
Já.
Eitthvað meira nýttjúr, hérna, verið að selja villum til spesía?
Þeir komum með dónatilboð eftir dónatilboð og blikarnir gefa mér bara vissulega hárrétt hjá þeim að gefa mér bara fokkbuttan.
Já.
Og ég held að þeir þurfa að koma með töluvert betri tilboðir alltaf að fá
Er Svenni, hérna, er hann ánægður hana?
Ekki hugmyndu þá
Hann
fær búið að lítið að spila
Og blikarnir verðast verða að fá smá svona, einhver dónatilboð frá Ítalíu Þeir voru spal, var reyna að kaupa andra fann að baldu svona, Það var bara eitthvað svona, þú veist Þeir eru alltaf að geta kett sér mjólkupott fyrir það sko,
En af hverju ekki freka bara að senda þá til Ítalíu og eiga möguleika á selunum sem sagt, selja fyrir eitthvað lítið og eiga þá hérna tekjur í næstu sölu
Því að þetta eru bara báði leikmenn sem að geta gert eitthvað fyrir mestarflokk breiðabliks og þá orðið það betri sölu voru
Ég líka það, bara er, verður, eins og ef þú ferð 23 fjóra að fara frá Íslandi þá kannski býðum bara Mjálbi
Já, við þurfum bara hérna,
Sæll, hörður Mjálbi Veist.
Við þurfum bara að hérna, íslensku félög þau þurfum að hætta að láta taka sér raskatið þegar að vera að selja
leikmenn En ákveður verið að taka leik, hérna, íslensk lið á raskatið ef þú átt síðan hérna, tekjur í næstu sölu bara sjáum hvað skæin gerði
Já, en mér bara úst, þessi svona dóna til að borga eina miljón eða eitthvað hundrað hérna, evru eða hvað sem þetta tíu úst, evru
já,
fyrir leikmann
já.
Úst, ég, Allt undir 20 kúlu fyrir einhver gæja sem eru kannski að úst, líka bara fyrir leikmanni sjálfan ef að lið hérna tími ekki að borga fyrir þá hafa þeim að trúa þér
reyndar frábær punkt, veitir hvernig Svenni er að fýla sig þarna í spesía
ekki, bara ekki að græna einhver und
ég sá hann fekk einhverja tíu mítur einhverja leikmann daginn maður reyla hættur hann enn að tjekka á svo hann fær aldrei að byrja og hérna, ég held að sé ekkert að leika við hann lífið þarna en vonandi er hann að koma sér hann þarf að leta sér strókurinn það er svona grunnur af því að hann, hérna, mikið, því að hann hefur hæfileikana, það engin spurning og það
ég vona þetta ár til að koma sér inn í hlutum
það það 98 mótil
það hérna, við veltum steinum hérna á mánudaginn rættum að aðstóð nýra aðstóð þjálfari 20 landsliðsins Eiður Smári kemi nálægt umbúrsmanna hérna umbúrsmannaskrifstofunni Doktor Fútbol það eitthvað alveg til í því og allt svoleiðis en hann allan kemur ekki nálægt í dag og svo það líka eitt annað þetta svo fámennt talentpool á Íslandi að kannski átjumann á hópur hjá undir 20 landsliðinu þá kannski ágreiningur hvaða menni að vera í þessum hóp kannski eitt eða tvö nöfn
Já, hver heldur á vatninu nummer 17 og 18 sko?
Já, ég að segja það þannig að þetta þú veist
Já, ég treysti honum held ég bara fullkomlega til að sína bara fagmennsku í starfi
Algjörlega, enda gerði það enda hefði það aldrei gert það en það allt í lagi að koma ef að eru steinar og þá eftir að velta þeim, þá var ágætt að velta þeim eitthvað í þessu fleira drengir sem að hérna, eitthvað finnst Þeir eru búin að vera helvíti góður í dag, með eiga það
Bara fínt að losna við hann þó en manni finnist svo elsta og virtasta skemmtilega þá var síðasta helgi þunglind og það veistla að fá inn alveg verið boltum
Já og vel þreittur þessi sittileikur í þessu myndaúrslaleika undir börtum, sko, hvað að búa eftir fjóra mynd
Stá, fannst ykkur spört, fannst ykkur mannstir sitt í þetta hérna slaka á?
Nei
Mér er þetta fínt, nú erum búin að slátra einu vinu svo bara getaði sendt krakkan í sendileikin
Já, líka bara, úst, þessi tveir byggaleikir bæði FF Cup og þessi meira 16-0 Úst, ef að Liverpool mann kíkja á þetta og síðan á sín úrslitin í byggarnum þú þurfum slá að þeirra að vera að spila við allt annað lið
Telur ekkert
Nei, nei, ég held svona bara bara momentið bara og, úst, og líka að hérna, ég mátla, elska að fylgjast með og svona kafa dýpra en aðrir að hérna Pep er að gera þetta hann var ekkert að gera þetta ástaflausa að stillum sterku liðum
nei.
Hann er að láta úst, Gæjan er svo Mares og Sane spila þessa leiki og standa sig og til þess að hérna, sína öðrum að það, til að komast í liði þá verður að delivera alltaf
Já.
Og ég held að hann sé þetta hafi pepparinn hann náttúrulega hugsaði þetta alla leið og þetta er svona eitt af því að hafa menn gjörsanlega á tánum að ef alltaf komast í liði þá verður að vera 100% og rúmlega það
ég veit ekki hvort allir tók eftir en ég held að við tekið Kevin De Bruyne út á 58. mínútu hann var brjálaður, hann rauk inn í göngin bara og brjálaður var tekin að velli sko.
Já, herri, en hérna, hvað með Gonzalo Higuain? Haldið hans ég á leiðinni er, sko, að þetta nú leikmaður sem eru gert heldur betur flóta hluti?
Já, fyrir Sarri líka, hann er að, var hann ekki að spila hann ekki fyrir hann hjá Napoli?
En getur þú spila með bumbu í hans skúrfæðsleðinni? en hann mun alltaf skora, en það er ótrúlegt að svona gæði geti ekki verið í alltaf í 100% formi. Þau eru alltaf að vera með eitthvað sekk á sér, sko.
Já, hvað hérna já, þetta er hérna þannig að en nú vita menn ekki hvort hann sé að fara til til hérna Chelsea eða ekki og þetta er einhvern veginn í lausu lofti þar
var ekki eitthvað að tala Chelsea vill fá hann á láni en Juventus vill eiginlega bara selja vilja
hvað kostar svona gæði 31 árs
er fáum mjög eða svona ódýrt með að við gæði bara út af því að hann á sva ég held sé annar eða þriðji launahæsti leikmaður á Ítalíu og Juventus segir hann ekki nót fyrir hann annað að mættalega þeir fer þeir nokkuð ódýrt
við vorum skammaðir eftir þáttur á mánudaginn fyrir að hafa ekki rætt dómaramáli í leik Real Madrid helgina en þegar Real Madrid tapa 2-0 þá erum við ekki bara að ræða dómarana það eitthvað miklu meira að þar og margir benda Florentino Perez forseta liðsins sem að hefur hérna gert lítið og náði ekki að samfara Zidane að halda áfram og klúðra þetta Ronaldo það menn bara átt að segja því núna hvað stórt á að klúðra Ronaldo
Já
Perez held að hann væri stærri en Ronaldo og Ronaldo var bara þessi klúbur en ótrúlega vel lesi á Zidane að það var ekki að ná meira úr þessu liði með því að styrkja það ekkit í mörg ár og það er bara að koma á daginn að þú verður að stuða svona hóp þó hann sé að vinna eitthvað á hverju ári til að svona halda endun í henni gangandi bara
Svo bara þú veist hvað þú veist, þeir eru ekki kift stjörnu þeir
eru ekki kipa Síðasta stjarnan var Bale
Já, Þann hann hefur ekki gert nýtt
Hann er alltaf meittur sko
Já, Kovacic er engin stjarnan Thibaut Courtois er frábær markmaður en engin stjarnan
Nei, nei
Þú þarft að kveikja í aðdándum hann þú þarft að kaupa eitthvað alvöru nafn til að fólk mæta á öllinu eins og við sáum síðustu helgi
Já, það er að vera eitthvað, eitthvað nýtt undra bata
Hvort er hérna, lélegri mæting hjá City eða Real?
Ég veit að ég bara ég var ekki búin að meta það náttúrulega var lítið að ná á, ég held að má vandamáli að hérna Manchester City Liverpool mun aldrei tapa leik eins og Manchester City tapa á móti Crystal Palace Af hverju?
Stemningin
Þeir bara, veist, Þetta var bara eitthvað svona leikur jóladag fyrir á laugardegi rétt fyrir jól og þeir áttu bara að vinna þetta 4-0 fólk var bara mætt í þannig gír taka hérna kannski eina böku og horfa hann að leik svo gátu þér ekkit við skiljum hvert þér að fara
já,
já, þetta er bara
það gerir þig svona með kopstúkun og höfðu fram að þeim
Empty hut
Vitið hvað er hérna besta atmosfírið er í hérna enskum fótbolta samkvæmt svona TripAdvisor og hérna hérna
Það ekki að lítið segja eitthvað
Út mjög náldi það ekki mínir menn í Lincoln City
Já
Sinister Stadium Þar er árundur ánægðasti með að fara á Hvað skemmtilegasti völlur sem það farið á Englandi?
Skemmtilegasti völlur
Old Trafford
Já Ég nú búin að ég nánast búin með
Eila svona
alvöru leikir Old Trafford þá er sem að rækja samlingarnir eru heima.
Þarna í sammálaðir.
Hvað geggjaður að fara.
Já, ég alveg sammálaður. Mér finnst rosalega gaman líka Goodison Park. Það mjög gamall völlur.
Já, hann eftir.
Já, svo náttúrulega
Guttagarður.
Svo fór inn í svona KC Stadium hérna 2008 eða eitthvað þegar þeir voru í fullu fjöri og móti Bolton.
Svo er mjög gaman að fara á Stoke. Fórstaðan,
Britannia já, það var fullu öllur æfingalegur Stokmaster United Sumarði var í Bobby Charlton var... Það voru menn að fá sér í nefið bara fyrir að framað með einhverju feður með bönni grátandi og það var helviti gaman að fara
Það var það vanmeti stemning þegar við skelltum okkur á Reebok Stadium og svo Greta Rafn og félag
það var ekki sá öllur heillaði mig ekki mikið ég skal viðkenna það en það er eitt við stókvöllina vindurum fyrir svolítið furðulegaðin Þannig að
svona, fyrst sem kemur í hugan er Upton Park, það var eitthvað við það
Já, það er eitthvað til í þig Eitthvað völdur sem finnst ekki skemmtilegur Hefur þú fann eitthvað völd Vistu hvað, það sanna lið með hlaupabraut
Blackburn
Fær minna af dómum heldur en lið sem ekki með hlaupabraut
Það langar ekkert olimpíuleikungin hann En ég veit ekki Í út park var nú ekkert sérstaklega skemmtilegur Leðileg sæti kannski sem var í henn
Já.
En það er alltaf gaman að fara törpmúr á stríðinu
Já, þetta er gaman að svo Það er náttúrulega að gera þegar mennir að fara einhverja svona helgaferðir og svona laumin einum fótboltaleikarna og sérstaklega að þetta fara til London að fótbolta er hverja helgi Já. Og ég mæli með Brentford og svo mæli ég að sjálfsögðu alltaf með Selhurst Park
Já, hann eftir henni Loftus og Rót var líka helviti skemmtilega að fóra á hann
Já, hann pínu lítill 15 og 16 og smána völlur Það góð völlur Það hérna Stjáni, hvað ætlar að gera hérna bara að horfa fótbolta alla helgina Þú ert náttúrulega giftur núna þannig að þú getur bara leigja þetta á bumbunni og horta út og það ekki enginn að fara að henda þér út
Nei, ég að byrja í kvöld, ekki eitthvað lítið sást og vilja
Já, sáðu fréttinu það
Já, með njóstnardæmi
Loggan mættu á æfingu og svo þið
Já, Darby lítið ekki
Þannig að stöðu æfingu því að þannig að væri maður gangandi með æfingu og svo þið að horfa allt sem þeir var að gera og þá svo gæði átt að vera frá lít
Þú vil elsa að Bielsa sé að koma með einhverja algjör að reyna geðveikinn í þetta Sendi einhverja til að njóstna
Já, fett frænka múti Bielsa eitthvað
Vissu það, Pep Guardiola vist að æfa hérna sína menni að hérna einhverjum starfsmenn mannstu sitt í að fljúga drónum bara til að geta einhvern veginn fylgst með þetta með æfingum og séð eitthvað
einhverjum dítela
hann er svakalur
hvað var þeim Frank Rijkaard strókar?
En ég bara telja cash
ég heyrði hann að bara fjárfestu vel í lasnægstar bara í hérna steypu í Amsterdam
Já, það fjárfesting sem að skila sér alltaf
er ekki á rjúkandi uppleið
Jú, sérstaklega
eftir Brexit
Jú, það alveg hárrétt hjá þau Það gott að vera með viðskiptafræðing hérna í húsinu sem að, að fylgjast vel með hvað að gerast í businessnum Ég held að við séum bara nánast að vera tæmdir nema að það sé einhver lokaorð Hver vinnur? Guðni eða ger?
Guðni, alltaf
Guðni með einhverjum örfáum atkvæðum
Guðni með örfáum atkvæðum Takk fyrir að velta steinu með mér í dag, strákar Við heyrumst aftur á mánudaginn með splungunýja steina til að velta